Nima insonni bo'lgan tuyg'umi mehr bilan oqibatni bog'lab turuvchi ustunmi umr botini izlab o'ylab topamiz yo'l hammada xil fikr hammada turlicha oy bo'l hamma narsadan ustun deb o'ylamagan to'g'ri unga muhtojmas muhim o'zgarmagan ammo baxt pulda emas qancha puling bo'lsa ham yoshliging va sog'lig'ingni pulga sota olmaysan dunyo o'zi mashaqqatli hayotingdan olima tanu joni salomatmi qolgani bo'larasida xonadoningni tinchligi ish joying tayinligi shuni o'zi baxt emas motoningni borligi buni hammasi hayot buni hammasi taqdir buni hammasi yozilgan faqat san qilgin sabr hamma ishlar Allohdan hammasi unga ayon hammasi bitib bo'lingan endi bo'lar namoyon bilasanmi uyga kirib kelganingda qalbing xotirjam bo'ladi onamizni ko'rganingda ularni tabassumlari doim oltindan qimmat oldindan avaylagan keyin qilma nadomat o'g'lingni birinchi qadami birinchi gapirgan gapi sani mahkam quchoqlab adajon deb aytishi qizingni yugurib kelib ada yaxshi keldingizmi manga nima olib keldingiz deb sanga intilishi baxt bu birodar besh mahalgi namoz dunyo ishidan chalg'a oxiratni o'yla biroz chunki vaqtimiz oz hayot o'tadi ketadi bizlardan faqat do'stim yaxshi amallar qoladi oila qurgan payting sani chinakam baxting yaxshi yomon kuningda yoningda bo'ladi ayoling oilangga e'tiborli bo'l baxting bo'ladi butun onalarimiz duolari hamma narsadan ustun onalarimiz duolari hamma narsadan ustun baxt bu do'stim mani onalarning duolari